за те, що я прийшла сюди. Щодо цього, моя красуне, у нас з вами різні погляди. Я повинен не зневажати вас, а ненавидіти. Дівчина перелякано подивилася на нього. Ненавидіти мене? Що ж я такого зробила? Ви примусили так довго благати себе. Отак, промовила. Це тому, що я боялась порушити свою обітницю. Я не знайду своїх батьків. Талісман втратить свою силу. Та що мені до того? Навіщо мені тепер мати і батько? Кажучи це, вона підвела на ротмістра великі чорні очі, що сяяли радістю і ніжністю. «Хай мене чорт візьме, якщо я вас розумію», – вигукнув Фет. Якийсь час Есмеральда мовчала, потім сльоза скотилася з її очей, з уст зірвалося зітхання, і вона промовила: «О, монсеньоре, я вас кохаю!» Дівчину оповивав такий аромат снутливості, така чарівність невинності, що Феб почував себе в її присутності трохи ніяково. Але ці слова надали йому сміливості. «Ви мене кохаєте?» – запально вигукнув він і обняв рукою її стан. Він тільки цього чекав. Священик побачив це і кінцем пальця намацав вістря кінжала, схованого у нього на грудях. «Фебе», – сказала циганка, тихенько відводячи від себе чіпкі руки ротмістра. «Ви добрі, ви великодушні, ви гарні. Ви врятували мене. Мене, бідну сироту, яку підібрали цигани. Я вже давно мрію про офіцера, який би врятував мені життя. Про це про вас мріяла я ще задовго перед тим, як зустріла вас, мій Фебе. Герой моїх мрій мав так само, як і ви, красивий мундир, шляхетний вигляд, шпагу. Вас звуть Феб. Це чудове ім'я. Я люблю ваше ім'я. Я люблю вашу шпагу. Вийміть вашу шпагу, Фебе. Я хочу глянути на неї». «Дитину», – вигукнув ротмістр, усміхаючись, і вийняв з піху свою шпагу. Циганка глянула на рукоятку, на лезо, з чарівною цікавістю роздивилася вензель на ефезі і поцілувала шпагу, кажучи до неї: «Ти шпага хороброї людини. Я кохаю твого хазяїна». Феб і цього разу скористався з нагоди і поцілував її чудову схилену шийку, що примусило дівчину почервоніти, мов вишня, і швидко випроститись. Священник у пітьмі заскреготав зубами. «Фебе», – звернулася до ротмістра циганка, – «дозвольте мені поговорити з вами. Пройдіться трохи, щоб я могла побачити вас на весь зріст і почути, як дзвенять ваші остроги. Який ви гарний!» Щоб догодити їй, ротмістр підвівся і самовдоволено усміхаючись покартав її. «Яке ж ви дитя! До речі, красуни, ви бачили мене коли-небудь у парадному камзолі?» «На жаль, ні», – відповіла вона. «Ото справді краса!» Феб знову сів біля неї, але значно ближче, ніж раніше. «Послухайте, Люба!» Циганка жестом, сповненим дитячої пустотливості, грації та веселощі, кілька разів ударила його своєю гарненькою ручкою по губах. «Ні-ні, я не слухатиму вас. Ви кохаєте мене? Я хочу, щоб ви мені сказали, чи ви кохаєте мене?» «Чи кохаю я тебе, ангеле мого життя?» – вигукнув ротмістр, стаючи навколішки. «Моє тіло, моя кров, душа моя – все твоє, все для тебе. Я кохаю тебе, і ніколи нікого не кохав, крім тебе». Ротмістре стільки разів повторював цю фразу за таких самих обставин, що випалив її одним духом, не забувши ані слова. Почувши це пристрасне освідчення, циганка підвела до брудної стелі, що заміняло небо, очі, сповнені райського блаженства. «О, – пролепотіла вона, – ось та мить, коли я хотіла б умерти». Феб визнав, що та мить якраз слушна, аби ще раз палко поцілувати дівчину, чим завдав архідіаконові нової муки. «Померти», – вигукнув влюбливий ротмістр. «Що це ви кажете, чарівний ангел? Саме зараз цієї миті варто жити, клянусь Юпитером. Померти на початку такого раювання? Клянуся рогами сатани. Це все дурниці. Це все не те. Послухайте, моя кохана Сіміляр, Смеральду, пробачте, але у вас таке бусурманське ім'я, що з ним я ніяк не можу дати собі ради. Воно, мов той густий чагарник, у якому я весь час плутаюся. Боже мій, промовила бідна дівчина. А я гадала, що це ім'я красиве, тому що незвичайне. Та коли воно вам не подобається, то я воліла б називатися просто Готон. Примітка. Готон – зменшене ім'я від Маргарити. Маргарітон. Маргонтон. Готон. Одне з поширених імен серед простолюду Франції. Ах, не варто засмучуватись через такі дрібниці, моя красуня. Це ім'я, до якого треба звикнути? От і все. Я запам'ятаю його. І все буде гаразд. Отже, послухайте мене, моя Сіміляр. Я кохаю вас до нестями. Я вас так кохаю, що просто дивно. Я знаю одну дівчину, яка через це казиться від люті. Дівчина ревниво перебила його. Хто вона така? А яке нам діло до неї, сказав Феб. Ви мене кохаєте? О, промовила вона. Ну от і добре. Це найголовніше. Ви побачите, що і я вас кохаю. Нехай мене підчепить на свої вила цей довготелесий диявол Нептун. І якщо я не зроблю вас найщасливішою жінкою у світі, у вас буде де-небудь гарненька квартирка. Я накажу своїм стрільцям гарцювати попід вашими вікнами. Вони всі кінні і заткнуть за пояс стрільців капітана Міньйона. Серед них є пікінери, лучники, пищальники. Я поведу вас на великий парад паризького гарнізону біля хлібниць Рюллі. Це пишне видовище. 80 тисяч озброєних людей, 30 тисяч білих панцирів, лат кольчуг, 67 цехових корогу, прапори парламенту, рахункової палати, скарбниці монетного двору, словом, увесь чортів почет. Я поведу вас подивитися на левів королівського палацу. Це хижі звірі. Усі жінки люблять такі видовища. Дівчина, вже кілька хвилин захоплена цими чудовими намірами, мріяла під звуки його голосу, не вдумуючись у зміст слів. О, ви будете щасливою, вів далі ротмістр, і водночас непомітно розстебнув пояс циганки. Що ви робите? Раптом вигукнула вона. Ці недозволені дії розвіяли мріливість циганки. Нічого, відповів Феб. Я тільки сказав, що вам доведеться викинути це безглузде вуличне вбрання, коли ви будете зі мною. Коли я буду з тобою, мій Фебе, ніжно прошепотіла дівчина. Вона знову замислилася і замовкла. Ротмістр, підбадьорений її ніжністю, обняв її стан і, не відчуваючи опору, почав тихенько розшнуровувати її корсаж. Зсунув на шийну косинку. Архідіакон, важко дихаючи, побачив, як із серпанком, мов місяць, що піднімається на обрії з туману, виступило чарівне оголене плече циганки. Кругле, смугляве. Дівчина не опиралася. Здавалося, вона нічого не помічала. Очі хороброго ротмістра виблискували. Раптом вона обернулася на нього. «Фебе», – сказала вона з виразом безмежного кохання, – «навчи мене своєї віри». «Моєї віри?» – вигукнув ротмістр, зайшовшись реготом. «Щоб я навчив тебе моєї віри?» – грім і блискавка. «Навіщо тобі здалася моя віра?» «Щоб ми могли повінчатися», – відповіла вона. На обличчі ротмістра відбилось водночас здивування, зневага, безтурботність і хтивість. «А, он воно що!» – промовив він. «А хіба ми збираємося вінчатися?» Циганка зблідла і сумно схилила голову на груди. «Красуни моя!» – ніжно сказав Феб. «А навіщо всі ці дурниці? Велике діло вінчання. Хіба люди менше кохають одне одного, якщо ніг не побризкають латиною в попівській крамниці?» І кажучи це дуже солодким голосом, він ще ближче присунувся до циганки. І його пестливі руки знову обвили її тонкий гнучкий стан. Його погляд розгорявся дедалі дужче. І все свідчило про те, що для пана Феба настала та мить, коли сам Юпітер робить стільки дурниць, що добродушний Гомер змушений закликати собі на допомогу хмару. Тим часом Клод усе це бачив. Двері було збито з зовсім трухлявих клепок від старої діжки і дощечок. Крізь широкі щілини між ними вільно проникав його погляд хижого птаха. Цей смуглявий широкоплечий священик, який досі був приречений на сувору монастирську цнотливість, тремтів і кипів, дивлячись на сцену любострасного кохання. Вигляд молодої чарівної дівчини, напівроздягненої, відданої у владу палкого юнака, виливав розплавлений свинець у його жили. З ним діялося щось незвичайне. Його погляд, сповнений хтивих ревнощів, впивався в усе, що оголювала кожна знята шпилька. Той, хто міг би в цю хвилину побачити обличчя нещасного, що припав до сточених шашелем дощок, подумав би, він бачить тигра, який дивиться з глибини своєї клітки на шакала, що пожирає газель. Крізь щілини в дверях зіниці архідиакона блищали, мов дві свічки. Феб швидким рухом зірвав на шийну косинку циганки. Бідна дівчина, яка досить сиділа мовчазна і замріяна, зненацька стрепенулась. Вона швидко відсунулась від заповзятливого ротмістра і, глянувши на свої оголені плечі та груди, зашарілась. І збентежно заніміла від сорому. І схрестила гарненькі руки на персах, щоб прикрити їх. Якби не рум'янець, що палав на її щоках, то можна було б подумати, що це статуя соромливості. Очі її були опущені. Зірвавши з її пліч косинку, ротмістр відкрив таємничий амулет, що висів у неї на шиї. «Що це таке?» – спитав він, скориставшись нагодою, щоб знову наблизитися до чарівного створіння, яке він сполошив. «Не руште!» – вигукнула вона поспішно. «Це мій охоронець. Він допоможе мені відшукати мою сім'ю, якщо тільки я буду гідна цього. О, оближте мене, пане ротмістр! Мамо! Моя бідна матусю! Мамо моя! Де ти? Допоможи мені! Згляньтеся, пане Феб, віддайте мені мою косинку!» Феб відступив і холодно промовив. «О, дівчино, тепер я бачу, що ви мене не кохаєте». «Я його не кохаю», – вигукнула бідна циганка, пригорнувшись до ротмістра, якого вона примусила сісти поруч. «Я не кохаю тебе, мій Фебе. Що ти кажеш? Злий! Ти хочеш розшматувати моє серце? Ось на, бери мене, бери все! Роби зі мною, що хочеш. Я твоя. Навіщо мені талісман? Навіщо мені моя мати? Ти мені мати, бо я кохаю тебе, Фебе. Мій коханий Фебе. Чи бачиш ти мене? Це я. Поглянь на мене. Це я та дівчина, якою ти не захочеш відштовхнути від себе, яка сама шукає тебе. Серце моє, життя моє тіло, я сама, усе належить вам, мій рицарю. Ну гаразд. Не треба вінчатися, коли тобі це не подобається. Та й що я таке? Жалюгідна вулична дівча. А ти мій Фебе, ти дворянин. І справді смішно. Танцюристка вінчається з офіцером. Те, що я справді збожеволіла. Ні, Фебе, ні. Я буду твоєю коханкою. Твоєю іграшкою, твоєю забавкою. Всім, чим ти побажаєш. Бо я ж тільки для цього і створена. Нехай мене таврують, принижують, ганьблять. Що мені до того? Адже ти кохаєш мене. Я буду самою гордою, самою щасливою серед жінок. А коли постарю або споганію, Фебе, коли стану невартою вашого кохання, монсеньоре, тоді ви дозволите мені прислуговувати вам. Інші вишиватимуть вам шарфи, а я, служниця ваша, берегтиму їх. Ви дозволите мені полірувати вам остроги, чистити ваш камзол, стирати порох з вашого взуття. Правда, Фебе, ви не відмовите мені в цій ласці. А тепер візьми мене. Ось я, Фебе, вся я належу тобі. Тільки кохай мене. Нам, циганкам, небагато треба свободи і кохання. І кажучи це, вона обвела руками шию ротмістра, дивлячись на нього знизу вгору, благально, з чарівною усмішкою крізь сльози. Її ніжні перса терлися об його сукняний камзол з жорстокою вишивкою. Її напівоголене чудове тіло розпростерлося на його колінах. Сп'янілий ротмістр припав палаючими устами до її прекрасних смуглявих плечей. Дівчина, прямувавши погляд на стелю, відкинувши назад голову, трепетала, завмираючи під цим поцілунком. Раптом над головою Феба вона побачила іншу голову. Мертвотно бліде обличчя, зеленувате, викривлене, з пекельною мукою в погляді і біля цього обличчя руку з кинджалом. Це була обличчя і рука священика. Він виламав двері і опинився поряд. Феб не міг його бачити. Дівчина скам'яніла, заледеніла, оніміла від цього жахливого видіння, мов голубка, яка підняла голову в ту мить, коли Шуліка заглянув своїми круглими очима до її гнізда. Вона не могла навіть скрикнути. Вона побачила, як кинджал опускається над Фебом і знову звився, закривавлений. «Прокляття!» – вигукнув ротмістр і впав. Вона знепритомніла. В ту мить, коли її очі заплющувалися, коли всяке почуття погасло в ній, їй здалося, що вона відчула вогняний дотик на своїх устах. Поцілунок пекучіший за розпечене залізо ката. Опритомнівши, вона побачила навколо себе стрільців нічної сторожі. Священник зник. Закривавленого ротмістра виносили. Вікно в глибині кімнати, що виходило на річку, було відчинене навстіж. Біля нього підняли якийсь плащ, щоб припускали, належав офіцерові. Дівчина чула, як біля неї говорили. Ця чаклунка заколола кинджалом ротмістра. Книга 8. Глава 1. Екю, що перетворився на сухий листок. Гренгуар і весь двір чудес були в смертельній тривозі. Уже понад місяць вони не знали, що сталося з Есмеральдою. І це дуже засмучило князя Циганського та його друзів Волоцюг. Зникнення її кіски подвоювало горе Гренгуара. Якось увечері циганка зникла, ніби у воду впала. Усі розшуки були марні. Кілька халамидників за дирак збиткувалися над Гренгуаром, кажучи, що того вечора бачили Есмеральду поблизу моста Сен-Мішель з якимось офіцером. Але цей чоловік, повінчений за циганським обрядом, був філософом-скептиком. І до того ж він краще, ніж будь-хто знав, яка цнотлива його дружина. Він мав змогу впевнитися, наскільки непереборна соромливість, що є наслідком поєднання властивостей амулета і дівочої цноти, із математичною точністю вирахував ступінь опору цієї невинності, піднесеної у квадрат. Щодо цього він був спокійний. Отож, пояснити собі зникнення циганки Гренгуар не міг. Це глибоко засмучувало його. Якби було можливо, він би ще більш схуд. Забув про все геть, про свої літературні вирази. Навіть про свій великий літературний твір «De figuris regularibus et irregularibus». Примітка. Про фігури правильні і неправильні, латинською. Який збирався видати, тільки на нього заведуться гроші. Бо відтоді, як він побачив твір Гуго де Сен-Віктора, «Дідаскалон», примітка, учення грецькою, надрукований знаменитим шрифтом Венделена де Спіра, Гренгуар просто почав марити про книгу друкування. Якось засмучений, проходячи повз вежу турнель, де містився кримінальний суд, він побачив біля входу до палацу правосуддя натовп. «Що там таке?» – спитав юнака, який саме виходив звідти. «Не знаю, добродію», – відповів той. «Кажуть, судять якусь жінку, що вбила латника. І, мабуть, тут не обійшлося без чаклунства, бо єпископ і духовний суд втрутилися в справу. А мій брат архідіакон Жозайський там днює і ночує. Я хотів з ним поговорити, але через юрбу не міг до нього дістатися. І це дуже прикро, бо мені потрібні гроші». «На жаль, добродію», – сказав Гренгуар, – «я б з радістю позичив вам гроші. Та якщо мої кишені діряві, то ніяк не відтягаря монет». Він не наважився сказати юнакові, що знає його брата, архідіакона, до якого після зустрічі в соборі так і не заходив. Ця неуважність до свого вчителя бентежила його. Школяр пішов своєю дорогою, а Гренгуар – за юрбою, яка піднімалася сходами до залу суду. Він вважав, що найкращою розвагою в смутку є видовище кримінального судочинства, бо судді, звичайно, бувають настільки дурні, що хоч кого примусять сміятися. Натовп, до якого він приєднався, сунув мовчки, штовхаючись ліктями. Після довгого і нудного тупцювання по темному коридору, що звивався в палаці, мов травний тракт цієї старої будівлі, Гренгуар дійшов до низеньких дверей, що вели до залу. Завдяки своєму високому зросту він міг оглянути зал понад головами натовпу. Зал був просторий та похмурий, і через це видавався ще просторішим. Вечоріло. Довгі стрільчасті вікна пропускали тільки блідий промінь світла, який згасав перш ніж досягав склепіння. величезної решітки з різьблених балок, тисячі скульптурних прикрас якої, здавалося, ледь помітно ворушилися в темряві. Тут і там на столах уже горіли свічки, освітлюючи схилені над паперами голови протоколістів. Передню частину залу заповнювала юрба. Праворуч і ліворуч сиділи судові чиновники, а в глибині на помості безліч суддів, останні ряди яких губилися в сутінках. Нерухомі, зловісні обличчя. Стіни були всіяні численними зображеннями королівських лілей. Над головами суддів невиразно вимальовувалося розп'яття, а навколо стирчали списи та алебарди, на вістрих яких світло свічок запалювало вогняні цятки. «Добродію», – звернувся Гренуар до одного із своїх сусідів. «Що це за люди вишикувалися он там, наче прилати на церковному соборі?» «Це, добродію», – відповів сусід, – «радники Великої палати, оті, що праворуч, і радники слідчої палати ліворуч. Нижчі чини в чорних мантіях, а вищі – у червоних». «А над ними?» – спитав Гренгуар. «Отой червоний товстун, що обливається потом. Хто це такий?» «Це сам пан голова». «А ці барани позад нього?» – не вгавав Гренгуар, що, як ми вже казали, не любив судового стану. Це пояснювалося, певно, тією злістю, яку він відчував до палацу правосуддя з часу своєї невдачі на драматичній ниві. Це панове доповідачі королівської палати. А перед ними – он той кабан. Це пан – протоколіст королівського суду. А праворуч – отой крокодил. Метр Філіп Лальє – надзвичайний королівський прокурор. А отой гладкий чорний кіт ліворуч – метр Жак Шармулю – королівський прокурор духовного суду. А з ним – панове члени цього суду. «Ще одне запитання, добродію», – промовив Гренгуар. «Що, власне, роблять усі ці шановні люди?» «Судять». «Судять? Кого?» «Я не бачу обвинуваченого». «Це жінка, добродію. Ви не можете бачити її. Вона сидить до нас спиною. Її закриває натовп. Дивіться, вона он там, де ви бачите ліс протазанів». Примітка. «Спис з широким лезом, схожий на бердиш». «Що це за жінка?» – спитав Гренгуар. «Чи не знаєте ви, як її звуть?» «Ні, добродію, я сам щойно прийшов. Тільки я так гадаю, що тут йдеться про чеклунство, бо в судочинстві бере участь духовний суд». «Он воно що?» – промовив наш філософ. «Отже, ми зараз побачимо, як уся ця судова братя жере людину». «Що ж, це таке саме видовище, як і всяке інше». «А чи не здається вам, добродію, що метр Жат Шармулю має надто лагідний вигляд?» Відповів Гренгуар. «Я не довіряю лагідності того, у кого вдалені ніздрі і тонкі губи». Тут сусіди примусили співрозмовників припинити балачку. Слухали важливого свідка.